të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Të përditshmet në Kosovë komentojnë vendimin e Komisionit Qendror të Kosovës lidhur me logon e fletëvotimeve për zgjedhjet e 3 nëntorit. Antarët e KQZ-së së Kosovës janë shprehur në mënyrë kritike për OSBE-n lidhur me flet aplikacionet për votimet në Serbi. Franca thot se Siria ka dorë në sulmin me armatim kimik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Franca thot se sulmi i dyshuar kimik afër kryeqytetit të Sirisë së Damask ka mundur të kryhet vetëm nga qeveria e Sirisë. Në një raport të inteligjencës së Francës se thuhet se në sulmin më 21 gusht ishte përfshirë përdorim masiv i agjentëve kimik dhe se së paku 281 vdekje mund të atribuohen këtij sulmi. Nga ana tjetër, në Washington, senatori amerikan John McCain u tha reporterëve se presidenti Barack Obama do të bëjë rast të fuqishëm për ta sulmuar Sirinë Bashar al-Assadit nëse dëshiron ta fitojë mbështetjen e Kongresit për operacion. Më tutja i theksoi: nëse Kongresi e refuzon rezolutën si kjo, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara tashmë është shprehur i përkushtuar për aksion, atëherë konsekuencat do të jenë katastrofike në atë që kredibiliteti këtij vendi me miq dhe armiq do të dëmtohet dhe kjo nuk do të ketë implikime vetëm për këtë presidencë, por edhe për presidencat e ardhshme, tha John McCain. Këto komente ai bëri mbrëmvon në shtëpinë e Bardhë në Washington pas takimit me presidentin Obama. Kombet e Bashkuara thonë se më se 2 milion refugjatë janë larguar nga Siria për shkak të luftës civile dhe se numri i refugjatëve është rritur pothuajse për 10 herë gjatë 12 muajve të kaluar. Komisionari i lartë i OKB-s për refugjatë Antonio Guterres tha se Siria është shndruar në tragjedinë më të madhe të këtij shekulli. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, shkurtimisht UNHCR, afro 5000 vetë largohen nga Siria në vendet fshinje për çdo ditë. Më tutje, kjo agjensi thot se numri njerëzve të zhvendosur brenda Sirisë është afro 4.25 milion. Ministrat nga Iraku, Jordania, Libani dhe Turqia, katër vendet të që kanë refugjat nga Siria, do të takohen nesër në Gjenevë me zyrtarët nga agjencia UNHCR për të kërkuar mënyra për rritjen e ndihmës ndërkombëtare për refugjatët. Brazilia ka dënuar programin e spionimit të Shteteve të Bashkuara, pasi është raportuar se në shënjestër ishte presidentja Dilma Rousseff, duke vlerësuar këtë spionim si invazion të papranueshëm ndaj sovranitetit të tij. Një program i lajmeve në Brazil ka raportuar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara ka spionuar në e-maila, thirrje telefonike dhe mesazhe tekstuale të presidentes Rousseff, si dhe të presidentit të Meksikës Enrique Peña Nieto. Në raport janë cituar dokumentet që janë marrë nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili gjendet në ikje. Ministria jashtë me Brazilit e ka ftuar dje ambasadorin amerikan në Thomas Shannon dhe i ka thënë se Brazili pret që shtëpia e Bardhë të paraqesë shpjegim me shkrim lidhur me akuzat për spionim. Meksika po ashtu ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara për të hetuar akuzat, duke thënë se nëse tregohen të vërteta, atëherë spionimi do të ishte shkelje serioze e sovranitetit të vetë. Komandanti i trupave të NATO-s në Afganistan, gjenerali amerikan Joseph Dunford, thot se forcave të sigurisë së Afganistanit ndoshta u duhen edhe 5 vite të ushtrimeve dhe mbështetje nga Perëndimi para se të jenë të gatshme ta marrin përgjegjësinë plot për sigurinë e vendit të tyre. Këto komente ai bëri gjatë një interviste për gazetën londineze Guardian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka premtuar se afganët do ta marrin përgjegjësinë për sigurinë e vendit të tyre në fund të vitit të ardhshëm, megjithëse disa trupa të NATO-s do të mbesin atje për çështje të trajnimit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që kemi raportuar mbrëmë në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka vendosur që në fletëvotime për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë vetëm logoja e KQZ-s. Si komentohet ky vendim sot në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore thekson se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me shumicë votash ka hequr nga fletëvotimet sistemin dhe dominimin Republika e Kosovës në një mbledhje të tensionuar dhe në procedurë të përshpejtuar e cila u tentua të bëhej larg syve të medieve. Gazeta ka vënë pas se materialet dhe propozimet për ndryshime për dizajnin e rit të votimeve dhe flet aplikacioneve për regjistrimin e partive politike dhe kandidatëve u paraqiten aty për aty pa i respektuar procedurat paraprake dhe pa u dhënë mundësi anëtarëve të KQZ-s që t'i lexonin paraprakisht. Materialet po ashtu ishin shtypur vetëm në gjuhën serbe, sekson e përditshme aku auditore, e cila vënë më pas e heqja simboleve shtetërore të Kosovës nga flet votimet, ishte edhe kërkesa e vazhdueshme e palës serbe dhe kryeministrit të Serbisë, Ivica Dačić. Gazeta vlerëson se marrjen e këtij vendimi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u mundua ta kryej në mënyrë tinxare. Gazeta rikujton se fillimisht për të hënën KQZ-a kishte paralajmëruar në mbledhje për orën 11, mirë po mbledhja u shtyi për një orë më vonë me arsyetimin se nuk janë prezent disa anëtarë të KQZ-s, por mbledhja nuk filloi as në orën 12 për shkak se tani mungonte kryetaria Valdete Daka, megjithëse ajo ishte në objektin e KQZ-s. Ndërkohë, siç ka vënë pak gazeta, asistentja e Dakës kërkoi shpërndarjen e gazetarëve, gjë që nga disa anëtarë KQZ-s u pasi tentim për t'i larguar mediet nga mbledhja në cilën do të merreshin vendimet për heqjen e simboleve dhe shtyrjen e afateve operacionale zgjedhore. Patmir.
Mbesi mende në temën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Mësuam se gazetat shkruajnë për kandidaturën e Isa Mustafës për kryetar të komunës së Prishtinës. Zenel.
E përvisme e zëri Fatmir është fokusuar këtë herë në lidhjen demokratike të Kosovës, respektivisht në liderin e saj Isa Mustafa, i cili si shtekson gazeta do të hyjë garës së tretë për të udhëhequr Prishtinën, ndërkohë që sipas analistëve lideri i opozitës nuk do duhet merrej me zgjedhje lokale, por të filloj para përgatitjet për zgjedhjet parlamentare. Analistët politik sipas zërit mendojnë se Isa Mustafa do duhet t'ia besonte garën në Prishtinë ndonjë kandidati tjetër të LDK-s, ndërsa vetë të filloi përgatitjet qysh tani për të fituar zgjedhjet nacionale, të cilat do të mbaheshin vitin tjetër. Gazeta vlerëson se koltuku i të parit kryeqytetit duket se po i pëlqen shumë Isa Mustafës dhe se ai po gëzon për krahjet fort nga partia e tij për të hyrë edhe një herë garës. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Përfund kësaj pasqyre veçojmë ndërsimet e shkrimtarit Ismail Kadare për lidhjet e letërsisë me kombin, cilat i shprehu mbrëm në Prishtinë gjatë marrjes së çmimit për letërsi Alipo Drimia. Në këtë rast Kadare ka thënë se letërsia nuk e rregullon punën e një kombi as shteti, por ka theksuar se më gjatë ka momente kur letërsia duhet të ndërhyjë në çështjet kombëtare. Në rastin e kombit shqiptar, Kadare ka thënë se letërsia ka për detyrë që të sqarojë keshkuptimin që po bën në xhiron e botës për atë nëse shqiptarët janë apo jo evropian. Për Kadaren, letërsia është vlerë pavarur dhe një botë paralele, por ka theksuar se ka stin në jetën e popujve kur letërsia duhet të thyej zakonin e qenit e pavarur dhe të përzihet në punët e kombit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi e Ivica Dačić, pritet që në takimin e radhës më 8 të shtator në Bruxelles të provojnë të qartësojnë përfundimisht disa aspekte në lidhje me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale, si dhe të arrijnë marrëveshje për telekom dhe energji. Para takimit të dy kryeministrat janë shprehur të gatshëm ta zbatojnë marrëveshjen në 19 prillit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Beograd insiston që për pjesëmarrjen e serbëve lokal në zgjedhje, flet votimet të duhet të mos përmbajnë ndonjë simbol të shtetit të Kosovës, por derisa Thaçi mendon se kjo punë i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Kemi një pajtueshmëri politike të gjithë spektrit politik që kemi takuar dhe kemi biseduar, do thotë do jetë një zgjedhje kushtetuese.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka thënë medjave në Beograd se neutraliteti i marrëveshjes së 19 prillit do të jetë i domosdoshëm për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale, ndërkaq që nga ana e tij ai është shprehur sërish i gatshëm të zbatojë marrëveshjen me Prishtinën.
Çvërsto opredeljeni za mir, bezbednost i stabilnost u našem regionu, uključujući i implementaciju briselskog dogovora sa Prishtinom.
Jemi të përcaktuar fuqishëm për paqe e stabilitet në rajon, përfshi edhe zbatim në marrëveshjes me Prishtinën të arritur në Bruxelles, ka thënë Dačić, ndërsa ka komentuar rrugëtimin e Serbisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Takimi radhës Thaçi Dačić në Bruxelles zhvillohet në kohën kur komuniteti ndërkombëtar po kërkon një qartësi të palëve në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale dhe pjesëmarrjen e serbëve, sidomos atyre të komunave veriore. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga përmes një komunikate me shkrim ka inkurajuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të gjejë një zgjidhje gjithëpërfshirëse, të lehtëshme dhe të pranueshme për të gjithë. Edhe lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka inkurajuar gjetjen e një zgjidhje unike për fletëvëtimet për gjithë territorin e Kosovës dhe e cila do të ishte në harmoni me ligjet në fuqi.
Duhet që çështja llogos të jetë çështje unike për tërë vendin dhe mos kemi diferenca në fletëvëtim dhe diferenca në dokumentin tjetër zgjedhor mes komunave në veri dhe në komunave tjera të Kosovës.
Ndërkohë edhe qytetarët po i përcjellin me vëmendje bisedimet që kryeministra Thaçi Daçiç po zhvillojnë në Bruksel me ndërmjetësim të shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Valon Kalaja, një qytetar nga Prishtina, beson se Thaçi e Daçiç tashmë kanë gjetur kompromisin. Sipas tij, rezultati i dialogut do të jetë Kosova të heqë simbolet e shtetit nga fletëvëtimet, kurse Serbia të pajtohet për kodin ndërkombëtar të telefonisë për Kosovën.
Mendoj që kryeministri Thaçi tashmë vetëm se ka arritë konsensusin politik brenda dhe me testator do të jetë i gatshëm që ta afrojë si kompromis Bruksel heqjen e simboleve shtetit prej fletëvëtimeve në kompenzim të marrjes së marrëveshjes për telekom edhe energji.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Antarët të Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës janë shprehur në mënyrë kritike për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur si OSBE, për shkak se ende nuk ka njoftuar zyrtarisht të lidhur me dërgimin e flet aplikacioneve në Serbi për zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor. OSBE-ja thot se më 26 gusht e ka filluar shpërndarjen e flet aplikacioneve në Serbi. Antarët e KQZ-s konsiderojnë se kjo shpërndarje ka filluar me vonesë në krahasim me vendet e tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e OSBE-s i thanë Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se zyrtarët të tyre që nga data 26 gusht janë duke qëndruar në Serbi. OSBE ka ofruar një mekanizëm lehtësues për të cilin palët janë dakorduar. Ai përfshin krijimin e një qendre të mbledhjes dhe të shpërndarjes në Nish dhe në Podgoricë, si dhe formimin e 9 ekipeve mobile të cilat do t'ju ofrojnë ndihmë personave të zhvendosur. Ekipet tona janë dërguar me 26 gusht, është thënë në përgjigjen e OSBE-s, të pyetur se kur ka shkuar stafi OSBE-s në Serbi për shpërndarjen e flet aplikacioneve. Kurse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë në dieni për një punë të tillë, por nuk janë informuar zyrtarisht nga OSBE-ja se çfarë është duke ndodhur në këtë drejtim. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Florian Dushin nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se në ditët në vijim presin njoftime zyrtare nga OSBE-ja.
Nuk kemi ndonjë njoftim zyrtar. Ne presim që në ditët në vijim të kemi informata. Nëse jo për numrin apo statistikat e këtij procesi, atëherë spoku do të njoftohemi besoj mbi mbarvojtjen e këtij procesi. Ndërkohë që në përmbyllje të këtij procesi, ne sigurisht që do të kemi numrin e sakt të aplikantëve që kanë aplikuar për të regjistruar si votues përkatësisht për të votuar në Serbi.
Dushi bëri të ditur se në shtetet të tjera në rajon, në Mëxhër ku jetojnë kosovarët, shpërndarja e flet regjistrimeve ka filluar më herët, kurse siç thaj, ky proces në Serbi është i vonuar.
Unë mund të them se në të gjitha pjesët e tjera, flas sidomos për pjesët e shteteve përreth dhe shteteve të Evropës, ku kemi edhe qytetarë shqiptar të cilët janë të vendosur, ky proces ka filluar qysh më herët. Ndërkohë që në Serbi, për shkak të këtyre aranzhimeve dhe bisedimeve që kanë qenë duke u zhvilluar, mund të them se është vënuar pak kjo çështje.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilir Gashi nga Partia Demokratike e Kosovës tregoi për Radio Evropa e Lirë se OSBE-ja deri më tash nuk ka treguar se në çfarë niveli ka arritur me punë rreth shpërndarjes së flet aplikacioneve në Serbi për qytetarët që mund të kenë të drejtë vote në Kosovë.
OSBE-ja do të jetë ajo e cila do të vazhdojë dhe do të merr flet aplikacionat edhe të gjitha ato që lidhen me procesin zgjedhor për gjithë qytetarët e Kosovës apo komunitetit serb që jetojnë jashtë Kosovës në Serbi. Ne akoma nuk kemi ndonjë raport lidhur me atë se deri çmos ka shkuar niveli i realizimit të këtij procesi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje shkurte dy lajme. Të përditshmet në Kosovë komentojnë vendimin e Komisionit Qendror të Kosovës lidhur me logon e fletëvotimeve për zgjedhjet e 3 nëntorit. Franca thot se Siria ka dorë në sulmin me armatim kimik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.